რადიო თავისუფლება FM 107.4.
24 საათი შესულდა თბილისის დროით. სიხშეზე FM 107.4 თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემას, რომელსაც განვაგრძობთ ღამის საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემით, ერთ საათიანი პროგრამით, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და ვიდრე სიტყვას გადავცემდე ჩვენს კორესპონდენტებს, მოკლედ გაგაცნობთ გადაცემის ერთად შინაარს. ახლა კი მოკლედ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსის თაობაზე. თავდაპირველად ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რა მიზებმა განაპირობა სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის მხრიდან საქართველოსთან ადმინისტრაციული საზღის სამი დღით ჩაკეტვა.
ფინალიდან ვთქვათ, ქართულ მხარეს მოხდნენ ძალიან დიდი წვალება უწევთ, შემოვლითი გზა ვლადიკავკაზიდან უნდა გაიარონ და მრავალი პოსტის გავლა და დოკუმენტების ასე ვთქვათ მოწესრიგება.
შემოგთავაზებთ კვირის ეკონომიკურ მიმოხილვასაც.
როდესაც შენ გაქვს კონფლიქტები და პრობლემები რეგიონში, უნდა ფიქრობდე კიდე მეტი, გამოიფიქრო ისიც, მიმზიდველი გახდება ბიზნესი და ეკონომიკური გარემო საქართველოში და არა მოიფიქრო კიდევ ახალი პრობლემები და ახალი კვირტი აკიდო ბიზნესს.
7 აგვისტოს რუსეთ-საქართველოს ომის მერვე წლისთავი შესრულდება. შემოგთავაზებ ჩვენი პოლონელი კოლეგების მიერ 8 წლის წინ მიღებული შთაბეჭდილებების თაობაზე მომზადებულ რეპორტაჟს.
Тут что-то королевский зачма у нас российский полстерунок.
Королевичи шествовде гагвачерес русების საგუშაგოზე. რუსი ოფიცერი უკვე გადასარევად გვიცნობდა, იცოდა რას ვაპირებ. მასთან მივედი და ვუთხარი პოლონეთის ტელევიზია ვარ. королевичи ჩასვლა გვინდა მეთქი. გეუბნება, არ შეიძლება, საშვები არა გაქვთო. უპასუხე, რა საშვები საქართველოს ტერიტორიაზე ვართ მეთქი. არა, მოსკოვიდან საშვები უნდა გქონდეთო.
ქართულ პოლონური მეგობრობის ერთ შტამბეშტავ ისტორიას გაცემის მეორე ნაწილში მოისმენთ. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან შეგახსენებთ გადაცემას დღეს კობალი კლიკაძე გაუძღვები. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ხელისუფლებამ დანარჩენ საქართველოსთან ადმინისტრაციული საზღვარი სამი დღით ჩაკეტა. ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის უშიშროების კომიტეტის განცხადებით, აღნიშნული გადაწყვეტილება უკავშირდება 2008 წლის ქართული აგრესიის ლისთავისათვის დაგეგმილი ღონისძიების ჩატარებას. როგორ აღიქვამენ თბილისში ამ გადაწყვეტილებას და რა ვითარება 2008 წლის აგვისტოს ომიდან 8 წლის შემდეგ ადმინისტრაციული საზღვის აქეთა და იქეთა მხარეს შორის? ამის თაობაზე საუბარს ნინო ხარაძე განაგრძობს.
სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ხელისუფლება დანარჩენ საქართველოსთან ადმინისტრაციულ საზღვარს სხვადასხვა მიზეზით პერიოდულად რომ კეტავს, ეს სიახლე არ არის. ამის მიზეზი ხშირად სხვადასხვა დღესასწაულების აღნიშვნა ახოლმე. ადმინისტრაციული საზღვრის ჩაკეტვის ამჟამინდელი გადაწყვეტილება 2008 წლის აგვისტოს ომის დაწყებიდან 8 წლის ღონისძიების აღნიშვნას უკავშირდება. რა საფუძვლით შეიძლება სჭირდებოდეს ისედაც ძალიან გართულებული სასაზღვრო რეჟიმის პირობებში ცხინვალს საზღვრის ჩაკეტვა? ამ კითხვაზე პასუხისას პოლიტოლოგი გიორგი გობრონიძე ფიქრობს, რომ ნაკლებ სავარაუდოა ამ გადაწყვეტილების საფუძველი საქართველოდან მომდინარე შიშით იყოს განპირობებული. ამასთან გიორგი გობრონიძე ფიქრობს, რომ 2008 წლის აგვისტოს შემდეგ ვითარება ოკუპირებულ რეგიონთან მიმართებით გაუარესებულია. განსაკუთრებით 2015 წლის 18 მარტიდან, როცა მოსკოვმა და ცხინვალმა ხელი მოაწერეს თანამშრომლობის და ინტეგრაციის ხელშეკრულებას.
პრაქტიკული ანექსია, რომელიც სახელმწიფოებრიობის ყველა ასე ვთქვათ ნიშანს უსპობს, თუნდაც იმ ფაქტობრივისაც შეიძლება ქონოდა სეპარატისტულ რეჟიმს ცხინვალის რეგიონზე, საბოლოო ჯამში მივდივართ იქითკენ, რომ თანდათანობით ეს ტერიტორია უფრო და უფრო ხდება ინტეგრირებული რუსეთის ფედერაციაში და ამისკენ მიდის კიდევაც სამზადისი, აგერ უკვე არჩევნების შემდგომ ერთ-ერთი პირობა, რაც დაწოცილობა იქნება, რომ თუმას აირჩევენ მეორე ვადი, ჩატარდება რეფერენდუმი და უკვე ამ რეფერენდუმის შემდეგ საბოლოო ჯამში გადაწყდება ცხინვალი მიუერთდება თუ არა რუსეთის ფედერაციას. ანუ დრო ამ შემთხვევაში სამწუხაროდ მუშაობს ჩვენ წინ აღმდეგ და აქ მე ვიტყოდი, რომ გაცილებით სერიოზული პრობლემები არის, ვიდრე უბრალოდ ადმინისტრაციულ საზღვარზე მოძრაობის გადაკეტვა, რაც საკმაოდ ხშირად ხდება ხოლმე ცხინვალის რეჟიმის მიერ.
საზღვრების ჩაკეტვა სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ხელისუფლების მხრიდან რომ პირდაპირ ანტიქართული განწყობების დანერგვას უკავშირდება, ეჭვიარეპარება კონფლიქტოლოგს, კოალიციის დევნილთა უფლებებისთვის თავმჯდომარეს ზურაბ ბენდიანიშვილს. მისი სიტყვებით, ამით ცხინვალის ხელისუფლების უფლება ქმნის მტრის ხაზს, რასაც საზოგადოების სამართავად იყენებს, ვინაიდან არანაირი განსაკუთრებული საფუძვლები არ არსებობს ამ გადაწყვეტილების მისაღებად. ამასთან ზურაბ ბენდიანიშვილი მიიჩნევს, რომ ყველაზე მთავარი პრობლემა, რაც 2008 წლის აგვისტოდან არსებობს, მაინც ისაა, რომ გადაადგილების შეზღუდვის გამო საზოგადოებები დაშორდნენ ერთმანეთს. ამასთან განსაკუთრებით შეიზღუდა მოქალაქეთა გადაადგილება.
გადაადგილების თავისუფლება აბსოლუტურად შეიზღუდა და ამან პირდაპირ ასე ვთქვათ გამოიწვია კავშირების და ურთიერთობის შეწყვეტა და დღეს ადამიანები იმისათვის რომ ფინალიდან ვთქვათ ქართულ მხარეს მოხვდნენ ძალიან დიდი წვალება უწევთ შემოვლითი გზა ვლადიკავკაზიდან უნდა გაიარონ და მრავალი პოსტის გავლა და დოკუმენტების ასე ვთქვათ მოწესრიგება სიტულესთან არის დაკავშირებული.
ექსპერტთა მოსაზრებით ამ ვითარებაში საქართველოს ხელისუფლებას მოქმედებების შეზღუდული არეალი აქვს. სამშვიდობო ინიციატივების თვალსაზრისით საკმაოდ მნიშვნელოვანი ნაბიჯები ცდგება, თუმცა ქვეყანაში არ ხდება სათანადო ექსპერტიზა იმ პოლიტიკური პროცესებისა, რაც საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მიმდინარეობს და შესაბამისად არ არსებობს ერთმნიშვნელოვანი პოლიტიკა და პროგნოზი თუ რა არის მოსალოდნელი. შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატის ცნობით სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო ხელისუფლება ყოველწლიურად 8 აგვისტოს დაკავშირებით ეგრეთ წოდებულ გამშვებ პუნქტებს რამდენიმე დღით კეტავს, რაც ადამიანის უფლებების უხეში დარღვევაა, არაჰუმანური აქტია და მას ქართული მხარე გმობს. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
გრძელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური და მუსიკალური გადაცემა. როგორც გითხრათ, გადაცემის მეორე ნაწილში შემოგთავაზებთ ქართულ პოლონური მეგობრობის ერთ შთამბეჭდავ ისტორიას, რომელიც 2008 წლის აგვისტოს ომს შეეხება. მანამდე ჩვენს ეთერს განაგრძობს რეპორტაჟი ბათუმიდან. მისი თემა დახლავთ რესტორნებსა და კაფეებში საკვების უნებლობა ტურისტულ სეზონზე. ეს ერთობ პრობლემატური თემა, განსაკუთრებით ბათუმში რესტორნებში საკვებით მოწამვლის ორი ფაქტის გამოვლენის ფონზე. აღნიშნული კვების ზოგიერთები, სადაც 12 ტურისტი მოიწამლა, სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ დააჯარიმა. ჩვენი კოლეგა ეკა ლორთქიფანიძე დაინტერესდა იმით, თუ როგორ აკონტროლებს სახელმწიფო საკვების უნებლობას რესტორნებსა და კაფებარებში ბათუმში და რა შენიშვნები აქვს ადგილობრივ არასამთავრობო ორგანიზაციებს. მოისმენთ სიუჟეტი ბათუმიდან.
ტურისტულ სეზონზე ბათუმში რესტორნებში საკვებით მოწამვლის ორი შემთხვევა გამოვლინდა, რომლის დროსაც 12 ადამიანი საშუალო სიმძიმის მოწამვლით სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მანქანებით საავადმყოფოში გადაიყვანეს. ამის შესახებ აჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ხელმძღვანელი კობა ნაკაიძე საუბრობს.
ეს იყო ერთი შემთხვევა დაახლოებით ერთი თვის წინ და სულ ახლახან კიდევ ერთი ობიექტი, რაც მოხდა, ჯგუფური მოწამვლის ოჯახი იყო, ირანიდან დამსვენებლები, რომლებიც მოიწამენ. საბედნიეროდ ძიმე შემთხვევა არც პირველ შემთხვევაში და არც მეორე შემთხვევაში არ ქონია, ესენი იყვნენ უცხოეთის მოხალახეები და გაემგზავრნენ და სურსათის ეროვნული სამსახურმა შემდეგ თავისი კვლევა განახორციელა ამ ობიექტში.
სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ კვების ორივე ობიექტი დააჯარიმა. სურსათის ეროვნული სააგენტოს აჭარის ბიუროს ინსპექტორი ბიძინა ჯიბლაძე ამბობს, რომ რესტორნების ხელმეორედ გადამოწმების შემდეგ მათ საქმიანობის გაგრძელების ნებართვა მისცეს.
ერთ-ერთი იყო სუში ბარი, მეორე იყო შემოიხედი გენაცვალე, ესეთი ობიექტი. ორივე შემთხვევაში მოხდა შეტყობინება საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის მიერ, იქ განხორციელდა დოკუმენტური შემოწმება, რომელიც გადაიზარდა არაგეგმიურ ინსპექტირებაში იმის გამო, რომ იქ დაფიქსირდა კრიტიკული შეუსაბამობები, ანუ ისეთი შეუსაბამობები, რომლებსაც შეუძლიათ გამოიწვიონ გარკვეულწილად ადამიანის ჯანმრთელობისა და სისხლისათვის პირდაპირ ზიანის მიყენება. აქედან გამომდინარე, ამ კრიტიკული შეუსაბამობები დაფიქსირდა, აღნიშნულ საწარმოებს შეუჩერდა საწარმო პროცესი ის მონაკვეთი, სადაც ეს კრიტიკული შეუსაბამობა დაფიქსირდა და დაჯარებდნენ ისინი ადმინისტრაციული წესით.
სურსათის ეროვნული სააგენტოს აჭარის ბიუროს ინსპექტორი ბიძინა ჯიბლაძე ამბობს, რომ ტურისტულ სეზონზე კვების ობიექტები აქტიურად კონტროლდება.
ბევრი ობიექტი არის შემოწმებული, ხუთ შემთხვევაში მოხდა ესე გადაზრდა ინსპექტირებაში და ობიექტის საწარმო პროცესის შეჭერება. სტრაფიკების ობიექტები, საშაურმეების და მსგავსი ობიექტების, რომლებიც ასევე მაღალ რისკთან არიან დაკავშირებული განსაკუთრებით ცხელ პერიოდში, მათი ინტენსიური კონტროლი მიდის და რა თქმა უნდა ნაკლოვანების გამოვლენის შემთხვევაში, შეუსაბამობის გამოვლენის შემთხვევაში კანონგათვალისწინებული ნორმით, ესე იგი, ჯარიმდება ბიზნეს ოპერატორი, თუ მას ეგრევე დარღვეული.
რამდენად დაცულია საკვების უვნებლობა რეგიონის რესტორნებსა და კაფებარებში? აჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ხელმძღვანელი კობა ნაკაიძე ამბობს, რომ ამისთვის აუცილებელია კვების ობიექტების სანიტარული შემოწმება წინასწარ მოხდეს. მისი თქმით, პრობლემას წარმოადგენს ის, რომ წინა ხელისუფლების დროს გაუქმდა და დღემდე არ არსებობს უწყება, რომელიც კვების ობიექტებში სანიტარულ ზედამხედველობას განახორციელებს.
რაც ეხება სანიტარულ ზედამხედველობას, არც ერთი სამსახური ამას არ ახორციელებს. ეს ფრთხილს თავისთავად პრობლემას. ანუ ყველა მუშაობს პოსტფაქტუმ, ანუ თუ კი რაიმე შემთხვევა მოხდა, ამის შემდეგ ჩვენ ახორციელებს ზედამხედველობას, იგივე სურსათის უნებლობის სამსახური იკვლევს რა მოხდა, მაგრამ ეს ხდება ფაქტის შემდეგ. ანუ ნებისმიერი დაცულება, რომელიც იხსნება, იმას აქვს თავისი ნორმატივები, რომელსაც აკმაყოფილებს. აი, იხსნება კაფე, ბარი, რესტორანი, თუ არის რამე ასეთ. ანუ ესეთი საბუთი როა რაღაც სანიტარულ ნორმატივებს აკმაყოფილებს, ამის გამცემა არავინ არ არსებობს. მითუმეტეს საკურორტო რეგიონი ვართ.
ბათუმში სულ 298 კვების ობიექტია, ეს აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტის მონაცემია. უწყება მიმდინარე წლის მაისიდან 55 ობიექტი შეამოწმა. ხარისხის ნიშანი კი 16-ს მიანიჭა. აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი მამუკა ბერძენიშვილი ამბობს, რომ კვებისა და განთავსების ობიექტებს მხოლოდ მათი თანხმობის შემთხვევაში ამოწმებენ.
სურსათის უნებლობა და ჰიგიენური ნორმები ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია ხარისხის ნიშნის მინიჭების პროცესში ჩვენთვის, განთავსების და კვების ობიექტებში. შესაბამისად, ჩვენ ეხმარება სურსათის ეროვნული სააგენტო და მუნიციპალიტეტების სანიტარული ზედამხედველობის განმახორციელებელი შესაბამისი სამსახურები. ისინი შემდგომ გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ახდენენ შემოწმებას, როგორც ჰიგიენური ნორმების, ასევე სურსათის უნებლობის და თუ ჩვენ ღებულობთ ჩვენთვის დადებით პასუხს მათი ნორმების დაცულობასთან დაკავშირებით ჩვენ საბოლოო ჯამში
სახელმწიფოს ლიბერალური მიდგომა აქვს საჭმლის მწარმოებელი ბიზნესის მიმართ მიიჩნევენ ორგანიზაცია დემოკრატიის ინსტიტუტში ორგანიზაციის აღმასრულებელი საბჭოს ხელმძღვანელი გენო გელაძე ამბობს რომ საჭიროა მკაცრი რეგულაცია
ჩვენ მომხმარებელ უნდა ვიცოდეთ რას ჭამთ ხარისხის კონტროლი უნდა იყოს არა გარკვეული პერიოდით მონიტორინგი არამედ მე ვფიქრობ რომ უკვე დრო არის საქართველოს სახელმწიფო დაიწყოს ამ პროცესის უფრო გამკაცრება ვიდრე ლიბერალური მიდგომა და ეს უნდა გახდეს სანებართვო ხარგლებში გასაკეთებელი საქმე ანუ ნებისმიერ ადამიანს მოუნდება გააკეთოს კვების ობიექტი ან სუპერმარკეტში აწარმოოს პროდუქცია მან უნდა მიიღოს შესაბამისი უწყებისგან ნებართვა და ნებართვი უნდა დაიწყოს საქმიანობა და უფრო მეტიც თუ კი შეიძლება და კანონში შეზღუდვა ყოფილიყო სიგარეტის მოწმობასთან დაკავშირებით რატო არ შეიძლება კანონში იყოს შეზღუდვა რაღაც პერიოდში ამოქმედოს თუმცა როცა პირველ რო იქნება სანებართვო საქმიანობა და მეორე რო იქნება მკაფიოდ განსაზღვრული რეგულაციები თუ რას როგორ უნდა აკმაყოფილებდეს და რა არის საჭირო იმისთვის რომ როგორ დაიცვა ობიექტი მწერებისგან როგორ უნდა აწარმოო პროდუქცია როგორ უნდა იყოს ისუფთავე ეს არ უნდა იყოს დამოკიდებული მაკონტროლებლის შეფასებით რაღაც ამბავზე ეს უნდა იყოს კაცრად განსაზღვრული წესი
გენო გელაძე მიიჩნევს რომ კონტროლის გამკაცრება განსაკუთრებით კვების იმ ობიექტებში უნდა მოხდეს რომლებიც ტურისტული სეზონის დროს მხოლოდ რამდენიმე თვის განმავლობაში მუშაობენ
ბათუმიდან ეკა ლორთქიფანიძე გვიამბობდა რადიო თავისუფლების ეთერს განაგლოს კვლავ მუსიკა და შემდეგ შემოგთავაზებთ ეკონომიკურ მიმოხილვას. Who can ever tell the color of a soul and the memories we keep from long ago Do we ever really know each other's hearts? You can't go back to before, but tomorrow ძელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური მუსიკალური გადაცემა, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები და მუსიკალური პაუზის შემდეგ, როგორც დახმარდით, შემოგთავაზებთ კვირის ეკონომიკურ მიმოხილვას. თბილისში ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ორგანიზებით საქართველოს ეკონომიკის განვითარების ფორუმი გაიმართა გასულ კვირაში. ფორუმში მონაწილეობისათვის საქართველოს მთავრობამ რამდენიმე საერთაშორისო ექსპერტი მიიწვია. მათთან ერთად ბიზნესისა და მთავრობის წარმომადგენლებმა საქართველოს ეკონომიკის განვითარების რამდენიმე მოდელი განიხილეს. უფრო მეტს კახამ ჭედლიძის მიერ მომზადებული მასალიდან შეიტყობთ.
ეკონომიკურ ფორუმზე, რომელიც ეკონომიკის სამინისტროს ორგანიზებით გაიმართა, ძირითადად განიხილეს პრემიერ-მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის მიერ ინიცირებული ოთხპუნქტიანი გეგმა. ამ გეგმის პირველი პუნქტია ეკონომიკის რეფორმირება. შესაბამისად, პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა თბილისში გამართულ ფორუმზე ქვეყნის ეკონომიკის რეფორმირების მისეული ხედვა წარმოადგინა.
4 წლის წინ, როდესაც მე დავიკავე ეკონომიკის სამდრადი განვითარების მინისტრის პოსტი, ისევე როგორც ყველა ადამიანს, ვისაც ყოველთვის ჯერა საბაზრო ეკონომიკის და დღესაც ასეა, მე მქონდა ჩემთვის ჩამოყალიბებული საყოველთაოდ მიღებული თეორიები, თუ რა ნაბიჯები უნდა გადაგვედგა იმისათვის, რომ ეკონომიკის სწრაფი განვითარება უზრუნველყო. თუმცა პრაქტიკული ნაბიჯების განხორციელების დროს ხედავდით გარკვეულ მიმართულებებს, რომლებიც საჭიროებდა სახელმწიფოს მხრიდან სწორჩარევას იმისათვის, რომ ინდუსტრია ამუშავებულიყო. მთელი მიმართულება სიცოცხლის უნარიანი გაგვეხადა.
პრემიერ-მინისტრმა ისაუბრა ეკონომიკაში მთავრობის ჩარევის აუცილებლობაზე და ამის არგუმენტად რამდენიმე წარმატებული პროექტი ახსენა, თუმცა არ დაუკონკრეტებია, რომელია ეს პროექტები. გიორგი კვირიკაშვილის განცხადებით, ამ მიმართულებით საჭიროა ფორუმზე მოწვეული უცხოელი ექსპერტების რეკომენდაციების გათვალისწინება.
ძალიან მნიშვნელოვანია დენი როდრიკის და ჩარლს ეიბლის სწორი რეკომენდაციების გათვალისწინება და ინდუსტრიული განვითარების სწორი სქემების დადება. იმისათვის, რომ გაანალიზდეს, დიაგნოსტიკა გაუკეთდეს, თუ რომელ მიმართულებებში არის საჭირო სახელმწიფოს სისტემური ჩარევა და მე არავითარ შემთხვევაში არ მაქვს ხედველობაში სუბსიდირების გაძლიერება ეკონომიკებზე, არამედ მე მაქვს ხედველობაში ღირებულებათა ჯაჭვში სწორი ინტერვენცია სახელმწიფოს მხრიდან იმისათვის, რომ მიღწეული იქნას უფრო სწრაფი ეკონომიკური ზრდა და დაძლეული იქნას სისტემური პრობლემები.
საერთაშორისო ექსპერტები, რომლებიც პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა ახსენა, საქართველოს მთავრობას ურჩევენ თხილისა და კაკლის მაგალითზე ხელი შეუწყონ სოფლის მეურნეობის ან ეკონომიკის სხვა მიმართულებების ისეთი დარგების განვითარებას, რომლებიც მაღალშემოსავლიანია. ჰარვარდის უნივერსიტეტის პროფესორის დანი როდრიკის განცხადებით, საქართველოს ეკონომიკაში არსებული პრობლემები კერძო სექტორს უკავშირდება, რომელთა გადაწყვეტაში საჭიროა მთავრობის მხრიდან დახმარება.
Georgia, like many other countries in the world, is facing the challenge of
საქართველოს მსოფლიოს სხვა ქვეყნების მსგავსად დგას გამოწვევის წინაშე, როგორ მოახდინოს ეკონომიკის დივერსიფიკაცია, მიაღწიოს ხალხის უფრო მეტ პროდუქტიულობას და აქტიურობის ზრდას, წარმოებისა და ინდუსტრიის, მათ შორის აგროინდუსტრიის, არატრადიციული აგროკულტურების განვითარებას. დისკუსიის ფოკუს სწორედ ის წარმოადგენდა, თუ რა უნდა გააკეთოს მთავრობა. დანი როდრიკის გარდა ეკონომიკურ ფორუმზე მიწვეული იყვნენ ადგილობრივი ბიზნესმენები და ეკონომიკის სფეროს სხვა წარმომადგენლებიც. მათ შორის არ იყო მთავრობის ეკონომიკური პოლიტიკის მიმართ კრიტიკულად განწყობილი ეკონომისტი, ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი გია ჯანდიერი.
მე საერთოდ არ მსმენია ასეთი ღონიძიება თუ ჩატარდა საქართველოში. აი, არ მსმენია უბრალოდ, მაგრამ რატომ ხდება ეს? იმიტომ ხადია, რომ შეკრიბეს ყველა ისინი, ვინც თავს დაუქნევენ, კი ეს კარგია, ეს კარგია, რა თქმა უნდა, ეს კარგია და ამიტომაც არ დამპატიჟეს, რომ იცოდნენ, რომ ჩემნაირი ხალხი იქ მივა და იტყვის, რომ რასისულელებს ლაპარაკობს.
გია ჯანდიერის აზრით, ეკონომიკაში სახელმწიფოს ჩარევა სიკეთე არსად მოუტანია და მით უმეტეს ეს წარმოუდგენლად გამოიყურება საქართველოში, რომელიც ერთ-ერთი ღარიბი ქვეყანაა მსოფლიოში.
როდესაც შენ გაქვს კონფლიქტები და პრობლემები რეგიონში, უნდა ფიქრობდე კიდე მეტი რა მოიფიქრო იქით, მიმზიდველი გახდება ბიზნესი და ეკონომიკური გარემო საქართველოში და არა მოიფიქრო კიდევ ახალი პრობლემები და ახალი კვირთი აკიდო ბიზნესს. კიდევ ერთხელ შეაშინო ესენი, რომ ასეთი რეგულირებები თუ გექნება რაც სხვაგან, მაშინ რა გავაკეთო ბიზნესს, დავაკ სხვაგან. აი ესეთი რაღაცა მოხდება, ხო? და ხდება კიდევაც ეს, ახლა რაც უნდა ამას დამალვა, რომ გაგვეცდა ჩვენ ახლა ინვესტორები სწორედ იმის გამო, რომ მათ ვეღარ დაინახეს რა იყო მაინც საქართველოში უკეთესი ვიდრე სხვაგან. ის იქნება უკეთესი, რომ საქართველოს მთავრობა უფრო გენიალურია, უფრო ჭკვიანია ვიდრე სხვა მთავრობები, რომ ისინი უკეთესად ჩაერევიან ეკონომიკაში ვიდრე ევროპულ ქვეყნებში ან სხვაგან. ეს არის ჩვენი კოზირი, რომ დავანახოთ ბიზნესებს, რომ აქ თავრობა უფრო ჭკვიანურად ერევა ვიდრე სხვაგან. თუ ის არის კოზირი, რომ დავანახოთ ჩვენი ეკონომიკა უფრო თავისუფალია, უფრო ღია, უფრო ადვილია, ნაკლები პრობლემები აქვს ბიზნეს დაწყებისთვის და მოქმედებისთვის, აი ეს არის ჩემი აზრით ყველაზე მთავარი.
ეს იყო ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი გია ჯანდიერი. მისი და სხვა ეკონომისტების გამოანგარიშებით, თუ საქართველოს ეკონომიკა მზრდა არსებული ტემპით, ანუ საშუალოდ 3%-ით გააგრძელა, ქვეყანაში ცხოვრების დონე თითქმის ვერასდროს მიაღწევს საშუალო ევროპულ მაჩვენებელს. კახა მჭადლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ქალს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
Somewhere else each night I dreamed in color Cause I lived in black and white Until I chanced upon this road That led to you I could not see How anything could be Sensation, it's better than a dream. Distant door I knew there must be more to life and now I'm sure No dream of pirate caves or Indian braves or magic carpets could ever be this good sensation it's better than a dream
გრძელდება რადიო თავისუფლების ღამის საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა და გრძელდება იგი ქართულ-პოლონური მეგობრობის ერთ ისტორიაზე საუბრით. აგვისტოს დასაწყისია ეს დღეები, როდესაც საქართველოში ალბათ ყველას სახსენდება 8 წლის წინანდელი ტრაგიკული მოვლენები. 7 აგვისტოს ღამით დაწყებული ომი, დაძაბულობა და ინციდენტები, რომლებიც მას წინ უძღოდა. სისხლის რა, დევნილების ტრაგედია. ოკუპაცია. საქართველოსა და რუსეთს შორის 2008 წლის აგვისტოს ომი მრავალმა ჟურნალისტმა გააშუქა. სხვადასხვა ქვეყნის წარმომადგენლებმა, რომელთა შორისაც იყვნენ ჩვენი პოლონელი კოლეგებიც. დღეს გიამბობთ, თუ როგორ მუშაობდნენ, რა გადახდათ თავს პოლონეთის ტელევიზიის კორესპონდენტებს, ცნობილ ჟურნალისტ დარიუს ბოჰატკევიჩს და მის კოლეგებს. გიამბობთ ქართულ-პოლონური მეგობრობის ელჩთანბეშთავ. ისტორიას მარიამ ჭიაურელს გადავცემ სიტყვას, თუმცა მანამდე გეტყვით, რომ მის მიერ მომზადებული რეპორტაჟი იწყება 8 წლის წინანდელი ერთი განცხადებით.
Имитер шетневеме, жадись Грузия утро Украина повице банца Балтики.
Если ჩვენ ვიрад ვიცით რომ დღეს საქართველო ახვალ უკრაინა იქნება, ზეგ ბალტიისპირეთის სახელმწიფოები, მე რეკი შესაძლოა ჩემი ქვეყნის პოლონეთის დროც მოვიდეს. ღრმად ვიყავით დარწმუნებული, რომ ნატოსა და ევროკავშირის წევრობით შევზღუდავდით რუსეთის მადას. აღმოჩნდა, რომ არა. აღმოჩნდა, რომ ასე ფიქრი შეცდომაა. მაგრამ შევძლებთ ამას წინაღუდგეთ, თუ ფასეულობებს, რომლებსაც ევროპა უნდა ეფუძნებოდეს, მართლაც აქვს მნიშვნელობა პრაქტიკაში. თუ აქვს მნიშვნელობა, მაშინ აქ უნდა ვიყოთ, მთელი ევროპა აქ უნდა იყოს.
ეს სიტყვები 2008 წლის 12 აგვისტოს თბილისში წარმოთქვა პოლონეთის მაშინდელმა პრეზიდენტმა ლეხ კაჩინსკიმ, რომელიც იმ დღეს შაფრინდა საქართველოში, ისევ როგორც საფრანგეთის, ლიტვის, უკრაინის პრეზიდენტები, ესტონეთის და ლატვიის პრემიერ-მინისტრები. პოლონელი ტელეჟურნალისტი დარიუშ ბოჰატკევიჩი ამბობს ხოლმე, რომ მართალია, როგორც ამომრჩეველს არასოდეს მიუცია ხმაძმებ კაჩინსკების მიერ დაფუძნებული პარტიისთვის, მაგრამ ძალიან აფასებს მხარდაჭერას, რომელიც პრეზიდენტმა ლეხ კაჩინსკიმ საქართველოს გაუწია ომის პერიოდში.
პოლონეთმა ჩვენი პრეზიდენტის სიტყვებით მისი მოღვაწეობით აჩვენა, რომ თავისუფალი ხალხი ვართ და ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რა გვაწუხებს, როგორ აღვიქვამთ იმას, რაც ხდება.
ნათქვამი აქვს დარიუს ბოჰატკევიჩს პოლონეთის მედიასთან საუბრის დროს. ხოლო როგორც ჟურნალისტი, ბოჰატკევიჩი ადგილზე ხშირად კონფლიქტით მოცულ რეგიონში მუშაობის დროს უწინარეს ხოვლისა მიუკერძოებლობას აფასებს და საკუთარი თავისგან მოითხოვს, ისე როგორც მთელი გადამხები ჯგუფის წევრებისგან. ის ხულთომშია ნამყოფი ავღანეთში, ერაყში, ბალკანეთში, ლიბანში, საქართველოში. აშკარად ბევრჯერ ჩაუგდია თავის საფრთხეში. საქართველოს შემთხვევაში 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს, როგორც ცნობილია, სამი ჟურნალისტი დაიღუპა, 4 დაიჭრა. მათ შორის საბედნიეროდ არავინ ყოფილა ბოჰატკევიჩის ჯგუფიდან, მაგრამ წინასწარ ვინ იცის, რომ გადარჩება. როცა პოლონელი კოლეგა შარშან მარჩი ჩვენი რადიოს პრახის ბიუროში გვეწვია, საუბარი დავიწყე შეკითხვით, როგორ აღიქვამდა, რამდენად აცნობიერებდა კონფლიქტით მოცულ რეგიონში მუშაობის საფრთხეს.
Ситуация была такая же, дозвалиш бы себе справа с того небеспечайства, но там...
Витареба исати иго, რომ ვაცნობიერებდით საფრთხეს, რადგან იმის უშუალო მოწმე თუ როგორ მოკლეს და ეს რუსმანჯარისკაცებმა გააკეთეს ჰოლანდიელი ჟურნალისტი, იყო ჩვენი მეგობარი და მეგზური ლევან გულიაშვილი. ლევანი იყო იქ ადგილზე, ხალხს ეხმარებოდა. მერე მანქანით წავიდა საავადმყოფოში. მას ახლდა ჩვენი კოლეგა პოლონეთის ტელევიზიიდან, პიოტრე გურეცკი. იქ იყვნენ გორში, როცა რუსეთის ჯარები შეიჭრნენ. საქართველოს ტერიტორიაზე ნამდვილი შემოსევა იყო. ლევანი სწორედ მაშინ იყო იქ.
დარიუს ბოჰატკევიჩმა და მასთან ერთად რადიო თავისუფლებაში ჩვენთან სტუმრად მოსულმა ოპერატორმა ალექსანდრ ლევინსკიმ კიდევ ბევრჯერ ახსენეს ლევან გულიაშვილი, აგვისტოს ომის პერიოდში პოლონეთის საზოგადოებრივი ტელევიზიის თანამშრომელი, რომელიც გარდა იმისა, რომ პოლონელ ჟურნალისტებს მეგზურობას უწევდა, მცხოლიც იყო თარჯიმანიც და, როგორც ოპერატორი ალექსანდრ ლევინსკი ამბობს, მფარველი ანგელოზივით იცავდა მათ, არა მარტო მათ.
Я могу такой момент просто привести к примеру, что
ასეთი მაგალითის მოყვანა შემიძლია, როცა ახალგაზრდა ბიჭები მძევლება დაიყვანეს რუსების მხარეზე. ახალგაზრდა ქართველი ბიჭები, რომლებსაც სამშობლოს დაცვა სურდათ და მშობლებისათვის არაფერი უთქვამთ, ისე წავიდნენ ომში. ყველა ძალიან ნერვიულობდა, არ იცოდნენ რა ბედი ეწიათ. ჩემი თვალით ნახე, რა დღეში იყო ერთ-ერთის мама, სიგარეტს ეწეოდა. ლევანი ამბობს, რა ვქნათ, ბიჭები უნდა გადავარჩინოთო. მან მიმართა ჩვენი პოლონეთის ტელევიზიის ხელმძღვანელობა, სხვა შორის დარიუშიც ძალიან დაეხმარა. ოსუნმა მხარემ გამოსასყიდი მოითხოვა. გარკვეული თანხა, რომელზეც დარიუს ბოჰატკევიჩმა ჩვენს ხელმძღვანელობასთან მოლაპარაკება დაიწყო და როგორღაც შევძელით ამ წევლების რუს ჯარისკაცებში გასვლა. საბედნიეროდ ისე გამოვიდა, რომ შეთანხმება შედგა. ლევანი არა მარტო ჩვენი ამხანაგი მეგობარი იყო, ის გვიცავდა, უბრალოდ ფარველი ანგელოზივით ყავდა ამ სიტუაციაში. სიხარული, რომელიც დავინახე ხალხში, ამ ბიჭის მამის, ბიჭების მშობლების თვალებში ვერც კი წარმოვიდგენი.
Родители этих ребят я просто не могу себе представить.
Александр Левинский зе аранаклеб эмоциурат ихсенэбс картол мегобарс Дариуш Бохаткевич.
Lewan to nie tylko świetny przyjaciel, ja mogę powiedzieć, że mam dwóch braci w Polsce i brata na Kaukazie, to jest właśnie Lewan Guliaszwili, którego nazywamy w Polsce Lewan Guliaszwiński.
Lewan i Marto Sauchowo mego bariki jarelis, się myśli od korum, kaos uridzma Poloneci, tam kaos zma Kaukasiesi. Zoret Lewan Guliaszwili, romosac Poloneci Lewan Guliaszwiński swedzachit. Kada sarewi Adamiani, romosac gulta nachlos mikonda skuisi satgiwari, romosac tanak znobi sunariaks. Zarmoid ginet, czuen Marto prontidan informacji z gaurcelebit kiarwi, ყავით დაკავებული. Მარტო ერთ მხარეს დაზარალებულებს კი არ ვაჩვენებდით. ჩვენ როგორც ჟურნალისტები მიუკერძოებელი ვართ, რადგან ბომბები ცვივა და ხალხი იხოცება ქართველების მხარესაც, ოსების მხარესაც, რუსების მხარესაც. ჩვენ არ გვითქვამს, ვინ არის მართალი ამ ომში. ფაქტებს ვაჩვენებდით, შეფასებებს არ ვიძლეოდით. მაგრამ ამოცანები, რომლებიც ლევანის წინაშე იდგა, იყო არა მარტო ჩვენი, ჩემი, ალექსანდრ ლევინსკის, მარჩინ ვესელოვსკის, მარჩინ ფიდლერის და პიოტრ გურეცკის მეგზურობა, არამედ როცა აღმოჩნდებოდა, რომ რომელიღაც სოფელში პური არ აქვს, ლევანი პიოტრ გურეცკისთან ერთად წავიდა თბილისში, მანქანა გააოსო პურით, წაიღო სოფელში, სადაც არ მუშაობდა მაღაზია, არ იყო ექიმი და წარმოიდგინეთ, პოლონეთის ტელევიზია ჩვენს მეგზურთან ლევანთან ერთად ამ საწყალ ხალხს უბრალოდ პურს
ურიგებდით.
ეს ამბავი გაიხსენა ჩვენი რადიოს პრახის სტუდიაში სტუმრობისას პოლონელმა ტელეჟურნალისტმა დარიუშ ბოჰატკევიჩმა. თუმცა ეს ამბავი არ არის ყველაზე დრამატული თავგადასავალი, რომელიც ბოჰატკევიჩს და მის კოლეგებს 2008 წელს საქართველოში გადახდათ. პოლონეთში საქართველო-რუსეთის ომის მიმართ დიდი ინტერესის გამო ამ ქვეყნის საზოგადოებრივი ტელევიზიის გადამღები ჯგუფი ფაქტობრივად სამი თვე დარჩა საქართველოში და ომიდან ერთი თვე იყო გასული, როცა გადაწყვიტა ისევ გაცნობოდა ვითარება ცხინვალის ოკუპირებული რეგიონის დე ფაქტო საზღვრის მიმდებარე ტერიტორიაზე.
Да, это там груз заготовил член Осельма, там где-то верти мазалити это чем-то и миси, турогори, адамьяны виалия, колонелеби, турогори вашкатцы виалия, да турогори целы миси, не целого ваши. Да, чем-то все сипок иде, дама требики стимули, и мишару мед вашкатцы рачев хедроби, ям дгомаре обас, чем дгомаре обас, фактура чу нас дают хисарат и витают матчное обаши, и по мукареби, и по дафретис мукареби.
Ინციდენტი, რომელსაც ლევან გულიაშვილი საუბრობს, 2008 წლის 8 სექტემბერს მოხდა სოფელ კარალეთის აგუშაგოსთან. დეტალებზე საუბარი ისევ დარიუშ ბოჰატკევიჩს ვთხოვე, როგორც პოლონეთის საზოგადოებრივი ტელევიზიის გადამხები ჯგუფის ხელმძღვანელს, რომელიც ლევან გულიაშვილთან ერთად აღმოჩნდა სეპარატისტების ტყვეობაში. ის ამბობს, რომ აგვისოს ომის შემდეგ კარალეთში უკვე რამდენჯერმე იყო ჩასული, ამიტომ საერთოდ არ მოელოდა დაკავებას.
У нас российский полстерунек.
Каралечи шесловде гагвачерес русების საგუშაგოზე. Руси ოფიცერი უკვე გადასარევად გვიცნობდა, იცოდა რას ვაპირებდი. მასთან მივედი და ვუთხარი, პოლონეთის ტელევიზია ვართ. Каралечи ჩასვლა გვინდა მეთქი. გვეუბნება, არ შეიძლება, საშვები არა გაქვთო. უპასუხე, რა საშვები საქართველოს ტერიტორიაზე ვართ მეთქი. Ара, მოსკოვიდან საშვები უნდა გქონდეთო. მერე თვითონვე გვაჩვენა რაღაც შემოვლითი გზა და ასე მივახციეთ Каралетამდე. გადავიღეთ რუსები, გადავიღეთ Каралечи მცხოვრები ოსები, ქართველები. Пирзе агубечтет ყველა მხარეს დაზარალებულები და როცა უკვე უკანფრუნდებოდით უცებ გზაზე გაგვაჩერა 20-მდე ადამიანმა სამხედრო ფორმებში რუსეთის არმიის ფორმებში კალაშნიკოვებით იყვნენ და იარაღი მოგვიშველეს
კალაშნიკოვამი ქტუჟე და карабинები вставили противко нам
შეიარაღებულმა პირებმა მანქანიდან ჩასვლა მოსთხოვეს დარიუშ ბოჰატკევიჩს დანარჩენებთან ერთად და სამივე კაცი დააგავეს ჯაშუშები ხართო
ჟენტო нас до штабу войск чи штаб
Загвиყვენეს штабში, ოსების штабში, რამდენიმეჯერ დაგკითხეს. საბედნიეროდ არ უცემივართ. Загвартვეს მობილური ტელეფონები, ფული, მთელი დოკუმენტები. არ ვიცოდით რას გვიზამდნენ. Расაკვირველია მოვისმინეთ შეურაცხყოფა პოლონეთის სახელმწიფოს, პრეზიდენტ კაჩინსკის, პრემიერ-მინისტრ დონალდ ტუსკის, პოლონელი ხალხის მისამართით. მერე რუსი ჯარისკაცების ხელში აღმოჩნდით. ძალიან უსიამოვნო სიტუაცია იყო. სატვირთო მანქანის საბარგულში ვისხედით და ისე მივყავდით. ექვსი კაცი გვემუქრებოდა ავტომატებით ჩვენ სამს, მე, მარტინ ვესელოვსკის და ლევან გულიაშვილს. მივდიოდით ჩვენთვის უცნობი მიმართულებით, ნელდებოდა. თვალში მოხვდა ის, რომ ასფალტიან გზაზე კი არ მივდიოდით, არამედ მდინარის რაღაც ტყეების გავლით. პირველი რაც ვიფიქრე, ის იყო, რომ ალბათ ტყეში ისეთ ადგილას მიგვიყვანენ, სადაც მობილური ტელეფონი არ მუშაობს და უბრალოდ დაგვხვრეტენ მეთქი.
Телефон якомуркова и бы нам шили нас просто застрелить, но
როგორც ვიცით, ეს საბედნიეროდ არ მომხდარა. ორი პოლონელი და მათი ქართველი მეგზური ცხინვალში ჩაიყვანეს. ამასობაში თბილისში, შემდეგ კი უკვე მთელს მსოფლიოში გავრცელდა ცნობა ოკუპირებულ ცხინვალთან უცხოელი ჟურნალისტების დატყვევებაზე. და რომ იტყვია, ნატკდა ერთი ამბავი. დარიუშ ბოჰატკევიჩი იხსენებს, რომ საქმეში ჩაერთნენ მედიის დამცველი ორგანიზაციები, პოლონეთის პრეზიდენტი, საქართველოს მთავრობა, მართლმადიდებელი ეკლესია. ბოლოს ცხინვალიდან სამივე ტყვე გამოუშვეს, ერთად გამოუშვეს, რაც დიდი მიღწევა იყო, რადგან ლევან გულიაშვილს, როგორც ქართველს, სეპარატისტები სამხედრო ტყვეთა ბანაკში წაყვანას უპირებდნენ. ასე მოხდებოდა კიდეც, არავინ იცის, რა ბედიელოდა ლევანს, რომ არა პოლონელი ჟურნალისტების კატეგორიული უარი ქართველ კოლეგასთან დაშორებაზე.
No więc ja mówię wtedy jako szef ekipy, że to w takim razie my też jesteśmy jeńcami.
Maszyn, როგორც ჯგუფის ხელმძღვანელმა ვთქვი, რომ ასეთ შემთხვევაში ჩვენ სამხედრო ტყვეები ვართ და მასთან ერთად წაგვიყვანეთ. არა, თქვენ პოლონელები ხართო. მეუბნები, ლევანიც პოლონელია, პოლონეთის მოქალაქეც არის და საქართველოსიც მეთქი. კი, მოვიტყუე. მაგრამ ჩემი ტყუილი რუსეთის პროპაგანდასთან შედარებით სრული სიმართლე იყო. პრაქტიკულად ამ ნაბიჯით ლევანს პოლონეთის მოქალაქეობა მივანიჭეთ. საბედნიეროდ გაირკვა, რომ ერთმანეთს არ დაგვაშორეს. ეს არ დაუშვით. ახლა კი ვხუმრობთ, ვიცინით, მაგრამ მართლა ძალიან საკიფათო ვითარება იყო, რადგან ლევანს, იცით, სიკვდილი ემუქრებოდა.
ლევან გულიაშვილი და ორი პოლონელი ჟურნალისტი 2008 წლის 9 სექტემბერს გამოუშვეს. ასეთი თავგადასავლების შემდეგ მათი მეგობრობა რასაკვირველია გრძელდება. სარწმუნოწყაროებიდან ვიცი, რომ წელსაც აპირებენ შეხვედრას.
მარიამ ჭიაურელმა გვიანბო ქართულ-პოლონური მეგობრობის ერთი შთამბეჭდავი ისტორია, რომელიც 8 წლის წინანდელ რუსეთ-საქართველოს ხუთხიან ომს უკავშირდება. ერთი ანონსის შემდეგ ჩვენ შემოგთავაზებთ კვლავ რეპორტაჟს გორიდან, თუმცა არა ომის, არამედ მშვიდობის, სპორტის თემაზე.
საქართველოს შეერაღებული ძალების პირველი ნაბიჯები.
ცრემლებამდე დიდიოდა საქმე, რომ ესე იგი რატომ მე არ მგებულობ და ღებულობ სხვას და უნდა გაგვეწვია 900 კაცამდე და მსურველი მოვიდა დაახლოებით 7-8000.
ორად გაყოფილ გვარდიელთა შეიარაღებული დაპირისპირების სავალალო შედეგი.
ჩვენმა ექსპანეთში გაკეთილება სუშეცვალა ყველაფერს. აი მე როგორ არ ვარ კიდო ცოცხალ ჟანდენი ახალგაზრდაი დაიღუპა ამ უაზრობაში.
ძმათა მკვლელი ომის ტკივილი, რომელიც არ ნელდება.
მე დაბირჯეთქე. მე ვინც პირადად ჭია მესოლა, ეს ლოპატია და შეიძლება იმან არის რომ მე ეს ვიცი, მაგრამ მე ვიცი რომ იმან მესოლა.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალიკლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს სიხშირეზე FM 107.4 რადიო თავისუფლება.
Oh,
გზელდება რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემა, გზელდება კლავ რეპორტაჟით გორიდან, თუმცა ამჟერად არ ვისაუბრებთ 8 წლის წინამდელ საომარ კონფლიქტზე, არამედ ერთ ღონისძიებაზე, სპორტულ სანახაობაზე, სპორტულ ასპარეზობაზე, რომელსკენაც საქართველოს და მთელი მსოფლიოს ყურადღება გადატანილი. თეთრმაისურებში გამოწყობილი ახალგაზრდები ანთებული ჭირაღნით გორის ქუჩებში სირბილს შუაღამისას დაიწყებენ. ხმაურეთ ფელქალაქს გააღვიზებენ და რიო დე ჟანეიროს ოლიმპიური თამაშების დაწყება სამცნობის შემდეგ ყველა თეატრის სკვერში შეიკრიბება და დიდ მონიტორზე ოლიმპიური თამაშების გახსნის ცერემონიას დაელოდება. თუ რატომა ამ ხრიფ ქალაქი გორი გამორჩეული, ამის თაობაზე უფრო მეც გოგა აფციაურისაგან შეიტყობთ.
თეთრმაისურებში გამოწყობილი ახალგაზრდები ანთებული ჭირაღდნით გორის ქუჩებში სირბილს შუაღამისას დაიწყებენ. ხმაურით მთელ ქალაქს გააღვიძებენ და რიო დე ჟანეიროს ოლიმპიური თამაშების დაწყებას ამცნობენ. შემდეგ ყველა თეატრის სკვერში შეიკრიბება და დიდ მონიტორზე ოლიმპიური თამაშების გახსნის ცერემონიალს დაელოდება. ეს მონიტორი თეატრის სკვერში 21 აგვისტომდე, ოლიმპიადის დახურვამდე დარჩება. რიო დე ჟანეიროს ოლიმპიური თამაშებისთვის გორი განსაკუთრებულად მოემზადა. არასამთავრობო ორგანიზაციების ინიციატივით შეიქმნა ფანკლუბის სახელწოდებით მოგვერდი. ეს სახელი ახალგაზრდებს შემთხვევით არ შეურჩევიათ. ქართული ჭიდაობის ეს ტრადიციული ილეთი ხდებოდა ხოლმე სხვადასხვა თამაშებზე ქართველი სპორტსმენებისთვის წარმატების მომტანი. ახლაც ოლიმპიურ თამაშებზე გორის საჭიდაო სკოლები 5 სპორტსმენით არის წარმოდგენილი. ლაშა შავდათუაშვილი, ბექა ღვინიაშვილი, ვაჟა მარგველაშვილი, გენო პეტრიაშვილი და ვლადიმერ ხინჩეგაშვილი მედლების მოპოვების რეალური კანდიდატები არიან. გორში იმასაც ამბობენ, რომ ეს პატარა ქალაქი ბევრ სახელმწიფოს აჯობებს ოლიმპიადაზე წარდგენილი სპორტსმენების რაოდენობით. აქამდე ჯერ არასდროს ყოფილა, რომ გორს ერთბაშად 5 ოლიმპიური ლიცენზიანტი ხოლოდა. გორის ქუჩებში უკვე გამოფენილია ბანერები ამ სპორტსმენების გამოსახულებით. ფანკლუბის წევრები არიგებენ მაისურებს და ყველას თეატრის სკვერში იწვევენ. ახალგაზრდული მოძრაობა დროას წარმომადგენელი კატო ქოთოლაშვილი ამბობს, რომ საქართველოს ოლიმპიელების გამოსვლებს გორიდან განსაკუთრებულად უგულშემატკივრებენ.
ოლიმპიური თამაშები ზოგადად ისეთი პროცესია, რომ ხარ თუ არა სპორტის გულშემატკივარი, მაინც აღუძებს შენში მოტივაციას, რომ უგულშემატკივრო საქართველოს ნაკრებს. შესაბამისად, რამოდენიმე თვით ადრე გაგუჩნდა ინიციატივა, რომ გაგვეკეთებინა ხარდამჭერთა გუნდი, ასე ვთქვათ, ერთგვარი ფანკლუბი ქართველი ოლიმპიელებისთვის და განსაკუთრებული ინტერესი კიდევ იმან გამოიწვია, რომ ოლიმპიურ გუნდში 5 მოჭიდავე არის გორის საჭიდაო სკოლის აღზრდილი.
გორელ ფოტოგრაფთა კლუბი ოლიმპიური თამაშების მიმდინარეობისას ფოტოსესიებს მოაწყობს. გარდა ამისა, მათ დაგეგმილი აქვთ, რომ Skype-ით რიო დე ჟანეიროდან ქართველი სპორტსმენების ვიდეო ჩართვა განახორციელონ. ფოტოგრაფთა კლუბის წარმომადგენელი ლევან ახალკაცი ამბობს, რომ ოლიმპიური თამაშების დაწყებას უკვე ბევრი გულშემატკივარი ელის.
მოგვერდი აპირებს, რომ პირდაპირ ეთერში ჩაერთონ რიოდან ჩვენი ბიჭები და გითხრან თუ რა შემართებით არიან, როგორ ფორმაში არიან და რა სინჯის მედლებს უნდა ველოდოთ მათგან. ჩვენ არ გულშემატკივრობთ, ასე ვთქვათ, გამორჩეულად გორელებს, ჩვენ ბალეშიკობთ იმ 40-ვე ადამიანს, ვინც ლიცენზია მოიპოვა. გორელ ფოტოგრაფთა კლუბი გააშუქებს თავიდან ბოლომდე 5 აგვისტოდან 21 აგვისტომდე ყველა ღონისძიებას, რასაც გორის ახალგაზრდული მოძრაობა დროა და გორის მერია აპირებს, რომ ჩაატაროს.
ახალგაზრდების ინიციატივას გორის მერიის კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური შეუერთდა. სამსახურის უფროსის რამას შიოშვილის თქმით, ოლიმპიადის დღეებში გორელებს არაერთი სურპრიზი ელოდებათ.
ჩვენთვის ძალიან პრესტიჟულია ის, რომ გორიდან 5 სპორტსმენი მიდის. არცეთ ქალაქიდანაც სამხელა რაოდენობით. ეს ჩვენთვის საამაყოა. ვამაყობთ კიდევაც და ამიტომ ვინაა განსაკუთრებულად ღონისძიებები დავგეგმოთ. მოხალისეებთან ერთად შევიკრიბებით ქალაქის შემოსასვლელში და 10 მოხალისე ირმენს ჭირაღდან და დროშებით, მსვლელობას გააკეთებენ ქალაქის შემოსასვლელიდან თეატრამდე. შეიძლება ვერ დავამთხვიოთ უბრალოდ დრო იმ ჭირაღდნის ანთებისას, მაგრამ შევეცდებით რომ რაღაცნაირად დავამთხვიოთ. ფაქტობრივად ყოველ დღე გვექნება ჩვენ ჩვენება თეატრის წინ.
ლაშა შავდათუაშვილის და ვაჟა მარგველაშვილის მწვრთნელი ნიკო ბიბილაშვილი ოლიმპიური თამაშების გახსნის ცერემონიალს თეატრის სკვერში დაესწრება, მაგრამ მომდევნო დღეებში მოსწავლეების გამოსვლას მარტო უყურებს. ამბობს, რომ ამ დროს ემოციას ვერ აკონტროლებს. თითქოს თვითონაც ჭიდაობს და ამით საკუთარ აღზრდილებს ეხმარება. ლაშას, ვაჟას და ბექას ჭიდაობის ყურება მისთვის უკვე ერთგვარი რიტუალია, რომელსაც მარტო ასრულებს. ნიკო ბიბილაშვილი ბიჭების მომზადებით კმაყოფილია და ამბობს, რომ ისინი აუცილებლად გაგვახარებენ.
დიდი ემოციებით შევხვდებით ალბათ ამ ოლიმპიადას, შემთთვის რა თქმა უნდა განსაკუთრებით დატვირთულია ემოციებით, იმიტომ რომ ყავს ორი შემადგენლობაში პირად რაც მე მეკუთვნის, ვაჟა მარგველაშვილი და ლაშა შავდათუაშვილი და ბექაც რა თქმა უნდა იგივე ჩემია და არ გავარჩევა არც ერთისგან. ნახოთ, ველოდები დიდ შედეგებს, ველოდები წარმატებას. ბიჭები ძალიან მოტივირებულები წავიდნენ, ძალიან მაგრად მომზადებულები. იყო პატარ-პატარა ტრავმები, მაგრამ ეს თანასდევს მომზადებას და ნახოთ, მე მგონი ერთის წყალობით, როგორც წინა ოლიმპიადაზე ლაშამ გაგვახარა, რახან ლაშაზე წამოვიწყე ლაშა ალბათ კიდე ვიმედოვნებთ, რომ ნებისმიერი ხარისხის მედლის ჩამოტანა შეუძლია და ვაჟაზეც კიდევ ისეთი ეს არის ატეხილი, მთელი ევროპა გააოცა და აქედანაც უნდა ველოდოთ შედეგს და ბექაზე აღარ არის ლაპარაკი, იმიტომ ამან ისე მოკლე ხანში 100 კილოგრამში 90 კილოგრამმა სპორტსმენმა მოიპოვა ისე მოკლე ხანში და გააოცა მთელი მსოფლიო, რომ მანდაც არ არის გასაკვირი, რომ მანდანაც მედალი გაკეთეს. ასე რომ ცოტა ზედმეტი განცხადება გამომდის, იმიტომ სამივე გორელიდან სამივე მედალს ველოდებით, მაგრამ ეს რეალურია და მინდა წარმატებები უსურვო.
ამაღამ თეატრის სკვერში მარტო გორელები არ შეიკრიბებიან. ქალაქში 70-მდე უცხოელი სპორტსმენია ჩამოსული. უკრაინის, ლიტვის, ლატვიის, რუსეთის, პოლონეთის და კვიპროსის ახალგაზრდა ძიუდოისტთა კლუბების წარმომადგენლები გორელ სპორტსმენებთან ერთად გურამ პაპიტაშვილის სახელობის ძიუდო სკოლაში ერთობლივ ვარჯიშებს ატარებენ. ლიტვის ახალგაზრდული ნაკრების მთავარი მწვრთნელი ვასილიუს რებინასი ამბობს, რომ ქართველ კოლეგებთან ერთად ოლიმპიადის გახსნას გორის ცენტრში შეხვდება.
უკომაგებთ ჩვენებს და რა თქმა უნდა საქართველოს ნაკრებსაც, რომელიც ჩვენი მეგობარია. თქვენგან ბევრ რამეს ისწავლი, რადგან ქართული სკოლა სულ სხვაა და ევროპულისგან განსხვავდება. ოლიმპიადის გახსნას მოედანზე, დიდ ეკრანზე ვნახავთ და ყველანი ერთად უგულ შემატკივრებთ.
ქართულ მოჭიდავეებს მოგვერდით არაერთხელ გაუოცებიათ მსოფლიო. გულშემატკივრები რიო-დე-ჟანეიროდან ოლიმპიურ ოქროს მედლებს ახლაცელიან. საფხულის ოლიმპიურ თამაშებში 206 ქვეყნის 11,000-მდე სპორტსმენი მიიღებს მონაწილეობას. სპორტის 28 სახეობის 42 დისციპლინაში გათამაშდება მედლების 306 კომპლექტი. რიო-დე-ჟანეიროს თამაშებზე საქართველოს ღირსებას 40 სპორტსმენი სპორტის 13 სახეობაში დაიცავს.
ეს გახლავთ გოგა აფციაური. რადიო თავისუფლების ღამის საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას კი განაგზობს ერთი ანონსი და შემდეგ გადაცემას განვაგზობთ და დავასრულებთ უცხოეთის პრესის მიმოხილვით.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. Что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ღამის საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა და შაბათის გადაცემის ბოლოს შემოგთავაზებთ გამვლი კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვას. სალომე ასათიანმა გადაავლო თვალი რამდენიმე საინტერესო პუბლიკაციას.
მიმდინარე კვირის ბოლოს დასავლეთის პრესა ბევრს წერდა რიო-დე-ჟანეიროს ოლიმპიურ თამაშებზე. იყო არაერთი კრიტიკული წერილიც. მაგალითად, საბერძნეთში გამომავალი მემარცხენე ორიენტაციის ავგი 5 აგვისტოს ნომერში წერდა, ციტატა: დღეს რიო-დე-ჟანეიროში მასშტაბური ცერემონიით გაიხსნება ოლიმპიური თამაშები. რიოში, სადაც გვხვდება როგორც ფეშენებელური სახლები, ისე ქოხმახების უსასრულო დასახლებები. რიოში, სადაც ფულის დიდი ნაწილი ოლიგარქების ჯიბეებში მოხვდა. ზუსტად ისევე, როგორც 2004 წელს ათენის თამაშებზე. იმ მასშტაბური პროექტებიდან, რომლებსაც თამაშების ერთიანობის დემონსტრირება უნდა მოეხდინა, მხოლოდ მცირე დიდი ნაწილი თუ გააუმჯობესებს მაცხოვრებელთა ყოველდღიურ ყოფას. ციტატის დასასრული. ფინეთში გამომავალი ლიბერალური ორიენტაციის სავონ სანომატიკი 5 აგვისტოს წერდა, ციტატა: სპორტის ბევრმა თაყვანისმცემელმა მკაფიოდ განაცხადა, რომ თამაშების წინა პერიოდში განწყობა არც თუ ძალიან საზეიმო იყო, მაგრამ ამას დადებითი შედეგიც შეიძლება აღმოაჩნდეს. თუ მაყურებლის რაოდენობა დაიგლებს, გაქრებიან მსხვილი სპონსორებიც, რომლებიც უკვე ეჭვის თვალით უყურებენ ოლიმპიადის იმიჯს. ფინანსების ნაკლებობა კი საუკეთესო მოტივაცია იქნება საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტისთვის და სპორტული თანამეგობრობისთვის, იმისოთ, რომ არსებული დარღოვების წინააღმდეგ გადადგან ნაბიჯები. ნაცვლად იმისა, რომ ბიუჯეტი წლიდან წლამდე სულ უფრო მეტად იბერებოდეს, ზამთრის და ზაფხულის თამაშები უფრო ნაკლებად მასშტაბური ფორმით გაიმართებოდა, წერდა სავონ სანომატი 5 აგვისტოს. გერმანიაში გამომავალი მემარცხენე ცენტრისტული ზიუდოიჩე ცაიტონგი 4 აგვისტოს ევროკავშირ თურქეთის ურთიერთობას გამოეხმაურა, ციტატა: ეს შესაძლოა მართლაც ისტორიული მნიშვნელობის დაახლოების ძალიან ამბიციური მცდელობის დასასრულის დასაწყისი იყოს. ევროპაში ახლა გავრცელებულია განცდა, რომ თურქეთის ადგილი ევროკავშირში არ არის, რომ მისი მთავრობა მეტის მეტად ავტორიტარულია, ქვეყანა მეტის მეტად გახლეჩილი, მისი წინასწარ განჭრეტა შეუძლებელია. ეს ტრაგედიაა, რადგან სწორედ ახლა თურქეთს ყველაზე მეტად ესაჭიროება დახმარება ევროპისგან. ყველა საფუძველმოკლებული ფორმით ბრალდებული თუ ნამდვილი პუტჩისტის სასამართლო პროცესს ევროპელი დამკვირვებლები უნდა დაესწრებოდნენ. ადამიანის უფლებების ევროპული ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა ციხეებში და პოლიციის საგნებში უნდა მოითხოვონ შესვლა. თურქეთი მხოლოდ იმ შემთხვევაში შეძლებს ოდესმე კვლავ დაადგეს მშვიდობის და კანონის უზენაესობის გზას, თუ ნათელი სურათი შეიქმნება იმაზე, რა მოხდა რეალურად 15 ივნისს და მას შემდეგ, წერდა ზუდოიჩე ცაიტუნგი. მიმდინარე კვირაში მედია ბევრს წერდა შეერთებული შტატების რესპუბლიკური პარტიის საპრეზიდენტო კანდიდატის დონალდ ტრამპის განცხადებებზე მუსლიმი ამერიკელების ოჯახის მისამართით, რომლებმაც შვილი ამერიკელი სამხედრო დაკარგეს ერაყში. ეს განცხადებები კრიტიკის ქარცეცხლში მოექცა როგორც დემოკრატების, ისე რესპუბლიკელების მხრიდან. ბევრმა ისინი შეურაცხყოფად და უადგილოდ მიიჩნია. ირლანდიაში გამომავალი ლიბერალური ორიენტაციის აირიშ ეგზამინერი 3 აგვისტოს წერდა, ციტატა: ამ მომენტამდე მილიონობით ამერიკელს კვლავ სჯეროდა, რომ ტრამპი ამერიკულ პოლიტიკაში სიახლე იყო, ერთადერთი მსხვილი პოლიტიკური ფიგურა, რომელსაც ესმოდა მათი საჭიროებების შეშფოთება და გაუცხოების განცდა. მისი ანტიმუსლიმური განცხადებები და მუქარა, რომ მექსიკასთან საზღვარზე კედელს ააშენებს, შემაძრწუნებელი იყო რესპუბლიკური პარტიის მსხვილი ფიგურებისთვის, მაგრამ ეხმიანებოდა ბევრი მოქალაქის შიშებს თუ წინასწარ შექმნილ განწყობებს. მაგრამ ახლა, როგორც ჩანს, მას ზედმეტი მოუვიდა. ამერიკის პოლიტიკურ დისკურსში ძალიან ცოტა რამაა დაუშვებელი, მაგრამ თავიანთი ქვეყნის სამსახურში დაღუპული სამხედროები სწორედ ერთ-ერთი ასეთი შემთხვევაა, წერდა აირიშ ეგზამინერი 3 აგვისტოს. ბრიტანეთში გამომავალი მემარცხენე ცენტრისტული გარდიანი 3 აგვისტოს ნომერში წერდა, ციტატა: გაუგებარია, რატომ არჩია მან მგლოვიარე ოჯახზე მიეტანა საპასუხო დარტყმა. ხანები პოლიტიკოსები არ არიან, ისინი ჩვეულებრივი იმიგრანტი მოქალაქეები არიან, რომლებმაც უზარმაზარი დანაკარგი გაიღეს თავიანთი ახალი ქვეყნისთვის. ერთია, როცა დებატების დროს შენივე კალიბრის მსხვილ საჯარო ფიგურებს ესხმითავს. რიგით მოქალაქეზე თავდასხმა კი სულ სხვა ამბავია და საერთოდ უპრეცედენტო შემთხვევაა თავდასხმა ყველაზე პატივსაცემ რიგით მოქალაქეზე, ომში დაღუპული გმირის პატრიოტ მშობლებზე, წერდა ბრიტანული გარდიანი 3 აგვისტოს.
სალომე ასათიანი იყო მიკროფონთან, უცხოეთის პრესის მიმოხილვით დასრულდა რადიო თავისუფლების ღამის 1 საათიანი საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდი. მე გემშვიდობებით ხვალამდე, ჩვენი ეთერი კი გრძელდება რამდენიმე წუთში. მორიგი მუსიკალური პაუზის შემდეგ თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი სამსახურის რადიო სვაბოდას მიერ მომზადებულ 1 საათიან გადაცემას, ასე რომ დარჩით ჩვენთან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Damn, so I die.